Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Današnji dan je leta 2005 Mednarodno združenje arhitektov razglasilo za Svetovni dan arhitekture, ki letos poteka na temo Zdrava mesta, srečna mesta. Združenje želi poudariti vpliv arhitekture v urbanem okolju na počutje prebivalcev. Osrednje vprašanje je, kako lahko arhitekti prinesejo življenje v mesta, jih napolnijo z energijo in omogočijo njihov harmoničen razvoj. V združenje je včlanjena tudi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, ki bo 10. oktobra ob desetletnici delovanja praznovala Dan arhitektov. Razpravljali bodo o pomenu zbornice pri zagotavljanju standardov arhitekturne stroke ter pri vzpostavljanju in uveljavitvi dobre projektantske prakse. Podelili bodo tudi strokovne nagrade Združenja arhitektov za najboljše arhitekturne dosežke in odprli razstavo Slovenska arhitektura in prostor 2014. Na Kongresnem trgu so odprli skupinsko razstavo Oblikovanje je povsod okoli, ki predstavlja vrhunec praznovanja 30-letnice oddelka za oblikovanje na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Boštjan Bota Skenda je med drugim opozoril na pomen izobraževanja na področju oblikovanja, ki mora biti povezano s številnimi strokami in z brezpogojno odgovornostjo posameznika.
Okolje, v katerem funkcioniramo, pa da govorim sam lokalno, širše, je seveda na papirju oblikovanju privoljeno oziroma naklonjeno. Samo udejanjanje se pa zatika, seveda. Ne rečem, da je sam tist naročnik, država, ne vem, kdorkoli že, osnovni, rečemo, ima predznak osnovnega nekega regulatorja, ampak vsekakor ne, so stvari, ki jih je treba na več področjih skrbdati. Povsem pomembno je povezovanje. Okay, jaz sem pred kratkim bršel iz obiska Alte Univerze, kjer sem res lahko primerjal, kako pravzaprav Finska, kjer ne, imamo več skupnih lastnosti, pride do takega položaja, ne samo oblikovanja, ampak sploh univerzitetnega udejstovanja v strokah naprej. Zaradi relacij, zaradi odnosov med akterji, ne posamezniki, ampak mislim, da gre kar za eno tako skupno moč povezovanja. To, kar se danes skozi govorili, da smo zelo pomembno, da se povezujemo, da imamo, da so deležniki tisti, te in te, da so te skupnosti, ampak to je res potrebno, ne samo da lociramo to, ampak da to se povezuje. In mislim, da je to osnovno.
To je bil dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Boštjan Bota Skenda. Razstava bo na Kongresnem trgu odprta do 23. oktobra, na 30 projektih pa predstavlja izbor več kot 40 oblikovalcev. Še eno novico povezano z oblikovanjem imamo v današnji oddaji o kulturi. V Ljubljani se bo namreč drevi s podelitvijo nagrad za oblikovalske dosežke v Sloveniji začel mesec oblikovanja. Prisluhnimo Zmagu Novaku, direktorju zavoda BIK, ki organizira mesec oblikovanja in bo spregovoril o letošnjih razstavah.
In če od tega mesta oblikovanja stopimo korak nazaj v mesec oblikovanja, ki je tradicionalen festival že od leta 2003, potem je prav, da omenimo razstave Tapas, ki je izjemna razstava prvič v Evropi španskega oblikovanja za hrano, mednarodna razstava Identiteta, Muze, kako arhitekti v sodobne interjerje umeščajo starine in slike, razstava jugovzhodne Evrope, znamke in znamenja jugovzhodne Evrope, razstava Plus, namenjena vsem, ki se trudijo v Sloveniji prodajati dobro oblikovanje, kar je izjemno težko, razstava vseh nagrajencev letošnjega meseca oblikovanja, ki so pa res od leta 2003 stalnica meseca oblikovanja, in razstava Dober tek, ki želi postati to, kar je mogoče Tapas, ker bi lahko bila to dobra promocija Slovenije v tujini.
To je bil direktor zavoda BIK, Zmago Novak, ki je hkrati organizator meseca oblikovanja. V sodelovanju z gospodarskim razstaviščem so organizatorji letos prvič zasnovali tudi Design Week Ljubljana, potekal bo v prvem tednu meseca oblikovanja ter ponudil predavanja, okrogle mize in večerne dogodke, na katerih se bo zvrstilo 80 predavateljev iz Slovenije in tujine. Letošnji mesec oblikovanja, ki se bo sklenil 6. novembra, bo potekal pod sloganom Možno je. Kot je še pojasnil Zmago Novak, direktor zavoda BIK, ki mesec oblikovanja organizira, bi bilo danes sebično, če ne bi šli čez rob in mesec oblikovanja je tak korak. Korak čez rob je tudi mesto oblikovanja, ki ga gradijo v nekdani tiskarni Mladinske knjige. Poslušate kulturne utrinke na Radio Ognjišče. V SNG Opera in balet Ljubljana bodo kot prvo v novi sezoni na oder premierno postavili Glukovo opero Orfej in Euridika v režiji Jerneja Lorencija. Kot je dejal režiser, predstava združuje Orfejevo zgodbo s klišejskim dvojcem ljubezni in smrti, v ospredju je tudi neizprosna bolečina. Premiera bo v četrtek 9. oktobra, pa pojdimo po vrsti. Odločitvi, da na oder Ljubljanske opere postavijo omenjeno opero, je po besedah umetniškega vodje opere Roka botrovalo, da letos obeležujemo 300-letnico Glukovega rojstva. Tako imenovana reformna opera, Glukova najdrznejša stvaritev, je bila premierno izvedena leta 1762 na Dunaju, na oder Ljubljanske opere pa se vrača po več kot 40 letih, tam so jo nazadnje uprizorili leta 1967. Opera obuja zgodbo grškega pevca Orfeja, ki je bil poročen z lepo Euridiko, to je nekoč pičila kača in Euridika je umrla. Ker Orfej njene smrti ni prenesel, je sklenil, da gre po njo k bogu podzemlja Hadu. V deželi mrtvih je boga ganil svojo glasbo, zato mu je Euridiko vrnil, vendar pod pogojev, da se na poti iz podzemlja ne ozre. Ko sta bila z Euridiko že blizu izhoda, je Orfeja zaskrbelo, da je Euridika opešala. Ozrl se je, tedaj pa je nimfi spodrsnilo in Orfej jo je zavedno izgubil. Glukova opera, ena od mnogih umetniških upodobitev Orfejevskega mita, je zasnovana na izenačitvi vloge besedila in glasbe v duhu tedanjega klasicizma. Očiščena baročne pevske ekshibicije ter v iskanju krasne enostavnosti se s preprosto melodiko približuje čisti dramski obliki. Režija Glukove opere je v rokah letošnjega nagrajenca Prešernovega sklada Lorencija. S postavitvijo Orfeja in Euridike bo ta debitiral kot operni režiser. Režija opere mi je sprva predstavljala veliki ziv. Ne berem namreč not, nimam posluha, se je pošalil. Orkester bo vodil novi šef dirigent Ljubljanske opere Jaroslav Kizling, ki je predstavo označil kot izjemen projekt. Vesel sem, da svojim delom v operi začenjam ravno z Glukom, saj Gluk in klasicizem nista vsakdanji del opernega repertoarja. Nekoliko drugačna bo tudi postavitev orkestra, orkestrska jama bo dvignjena, glasbeniki pa bodo igrali v manjši zasedbi kot denimo pri romantični predstavi. V naslovnih vlogah Euridike in Orfeja bosta nastopila Mojca Bitenc in Darko Vidic. Slednji je opero označil kot čisto tehtno delo, kot takšno tudi vlogo Orfeja. Kljub temu, da Orfej tava, išče, njegov lik postaja čist, je povedal Vidic. Boga ljubezni Amorja bo uprizorila Urška Arlič-Gololičič, scenografija predstave je delo Branka Hojnika, kostumografka je Belinda Radulovič. Pod koreografijo pa se podpisuje Gregor Luštek, pod dramaturgijo Tatjana Ažman. Za konec pa še v Budimpešto, pravzaprav je novica povezana tudi Slovenci, namreč Budimpeštansko lutkovno gledališče do 15. oktobra gosti razstavo 100 let slovenske lutkovne umetnosti, ki prikazuje 200 let nekaterih najvidnejših slovenskih umetnikov. Potujoča razstava, ki je bila najprej postavljena marca v Ljubljani, je bila na ogled že po več državah nekdanje Jugoslavije, po Budimpešti pa se seli še v Novi Sad. Pregledna razstava, ki je delo avtorjev Agate Frajer in Edija Majarona, je zastavljena kronološko. Ponuja vpogled v spreminjanje estetike lutk skozi čas. Slovenska lutkovna umetnost je ves čas slonela na izjemnih likovnih umetnikih, ki so jo razumeli kot posebno obliko likovne umetnosti, likovno dramaturgijo. Razstavo so v Budimpešti odprli v sredo. Veleposlanica Slovenije na Madžarskem, Ksenija Škrilec, je razstavo označila kot odličen primer sodelovanja med kulturnimi institucijami Slovenije in Madžarske. Poudarila je številne neizkoriščene priložnosti za povečanje prepoznavnosti kulture med sosednjima državama. Direktor mini teatra Robert Valtel je orisal zgodovino slovenskega lutkarstva in prepletenost z lutkovnimi tradicijami drugih držav, posebej v soseščini. Razstavo so pod vodstvom Mini teatra Ljubljana in Unime Slovenija pripravila Slovenska lutkovna gledališča, Gledališki muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije in Narodni muzej Slovenije. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol, ki se zahvaljujem za pozornost in vas vabim k poslušanju spet jutri ob 16.35. Do takrat pa lep pozdrav!